Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Presidenti Fischer mban një fjalim sot në kuvendin e Kosovës. Gjermania do t'i largoj me mira migrant nga Ballkani dhe Afganistani. Rusia përkra përdorimin e bombave fuqi në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, në ndishtin në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Austrisë Heinz Fischer, i cili po qëndron në vizitë zyrtare në Kosovë, do t'u drejtojë sot deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Presidenti Fischer paraprakisht ka zhvilluar një takim me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Presidenti Fischer dhe presidenti Atifete Yahjaga do të marrin pjesë sot edhe në forumin ekonomik kosovar austriak, ndërsa pas fjalimit të Fischerit në Kuvend, të dy presidentët do të vizitojnë Prizrenin. UNDP dhe USAID në Kosovë do të lansojnë sot raportin Pulsin Publik numër 10, dokument ky që ofron një përmbledhje koncize të indikatorëve dhe rezultateve kyç të anketës që përfshin periudhën nga marsi deri në shtator 2015, thuhet në njoftim të lëshuar nga UNDP. Një nga të gjeturat kryesore të anketës së fundit tregon se kënaqësia e qytetarëve me punën e institucioneve ka arritur nivelin më të ulët që nga marsi viti 2007, thuhet në njoftim. Të gjeturat gjithashtu tregojnë se faktorët ekonomik si papunësia, varfëria dhe korrupsioni vazhdojnë të mbeten problemet më të mëdha në Kosovë. Gjermania ka thënë se do t'i përshpejtoj procedurat për kthimin e të gjithë atyre azil kërkuesve nga Afganistani dhe Ballkani, të cilët nuk i kanë plotësuar kriteret për të mbetur në Gjermani. Ministri i Brendshëm Thomas de Maizière ka thënë se vala e migrantëve këto ditë është rritur shumë, edhe për shkak të bllokadës së migrantëve të cilët po udhtojnë përmes Ballkanit. Në periudhën janar-shtator të këtij viti, më shumë se 580.000 njerëz kanë paraqitur kërkesat e tyre për azil në Gjermani. Rusia ka thënë se kundërshton draft rezolutën e Këshillit të Përgjithshëm të OKB-s, i cili ka për qëllim ndalimin e sulmeve me bomba fuqi në Siri, duke thënë se kjo mund t'i rrezikojë bisedimet paqësore. Britania e Madhe, Franca dhe Spanja kanë ndërmarrë masa parandalimi për përdorimin e armëve të tilla dhe kanë kërcënuar me sanksione Damaskun, i cili akuzohet se ka përdorur bomba të tilla edhe kundër civilëve. Më shumë se 50.000 punëtorë nga Korea Veriore janë dërguar për të punuar në Rusi dhe Kinë në kushtet të cilat Organizata e Kombeve të Bashkuara i ka cilësuar si fuqi punëtore e dhunshme. Raportuesi special i OKB-s Marzuki Darasuman ka thënë se Penjani për shkak të sankcioneve eksporton në këtë mënyrë klasën punëtore për të fituar valutat të tjera. Ai ka vlerësuar se Korea e Veriut mbledh rreth 2.3 miliard dollar në vit nga shkurtimi i pagave vjetore për punëtor. Pjesa më e madhe të punësuarve janë në Kinë dhe Rusi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Beriana.
Zenel, opozita do të merë pjesë në seancën solemne të kuvendit të Kosovës për mikpritjen dhe presidentit austriak Fischer. Si e vlerësojnë mediat këtë?
E përditshme azëri, Beriana konsideron se kësimi opozitës në seancën e sot me plenare nuk nënkupton se gjërat po vihen në binar, pasi që tri partit opozitare kanë hartuar një plan operativ edhe më të rrezikshëm se sa ai gazit lot qiellës për paralizimin e kuvendit. Duke dekonspiruar një farë forme planin e opozitës, gazeta ka vënë pas se opozita synon që të hënën t'i blokoj hyrjet e kuvendit Kosovës me simpatizantët e tyre si shtuhet të zjartë, që t'u apavunsoj deputetve të koalicionit të hyjnë në parlament. E përditshme zëri e sekson më tutje se nëse kjo praktikë nuk jep rezultatet konkrete, atëherë alternativa sërish mbetet gazi lotjelës në sallën e kuvendit dhe gjysmëve të tjera që opozita i konsideron demokratike. Gazeta ka vënë dukje se edhe opozita, koalicioni PDK-LDK nuk po qëndron duar kryq në hartimin e planeve rreth veprimeve që do të ndërmerren në përpjekje për ta normalizuar punën e parlamentit. Në këtë kontekst, përmendet njësia speciale e policisë Kosovës, e cila në vend të sigurimit kuvendit, si shtekson gazeta, do të krijojë kordonin brenda salës kuvendit. Beriana?
Zenel, mar veshjet e kundërshtuara nga opozita, ato që lidhen me asociacionin e komunave sërbe për rëdhatë me demarkacionin e malit të zi, vazhdojnë sërish të jenë në qendër të medjave në Kosovë.
E përdismja koha ditore Beriana ka vënë duke se pushteti nuk ka propozim konkret i cili do t'jepte garanci se brenga opozites lidhur me marveshjen për asociacionin e bashkësisë komunave sërbe dhe marveshjes për demarkacionin e malit të zi do të merë seriosisht në konsideratë dhe se të njëtat do të mund të modifikoheshin ose dhe do të hidheshin poshtë. Gazeta sekson se aroganca e numrave në kuvend nuk po sjell rezultate në teren dhe për më tepër do duhej që të shfrytëzonte kundërshtimin opozitar të marrëveshjeve për të forcuar pozicionin negociues përballë Serbisë dhe bashkisë ndërkombëtare. Në këtë aspekt, si shtekson koha ditore, sidomos veprimi i mençur i mbledhjes së nënshkrimeve të qytetarëve nga ana e opozitës do duhej të shërbente më shumë dhe më tepër koalicionit qeveritar si argument për të rishqyrtuar marrëveshjet sesa opozitës. Nëse gjërat thuhen troç, gazeta thekson se peticioni mbrapsht si rëndom po kthehet si matës forcash ndërmjet përkrahjes që gëzon opozita ose pushteti, një që sërish është një mashtrim për konsum të brendshëm në vend se të ishte aset për të përdorur për bindjen e bashkësisë evropiane dhe shteteve të bashkuara të Amerikës se marrëveshjet me gjatë të çalojnë. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga e përdisëmja, Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për raportin e fundit Bankës Botërore për të bërit biznes. Gazeta konsideron se ky raport është një tjetër argument për dështimin e pushtetit në Kosovë. Sipas gazetës, brenda pak muajsh në pothuajse të gjitha fushat që përfshin anketimi i Bankës Botërore ka përkeqësim të treguesve. Që nga ngërçi i vjetshëm 6 mujore deri te performanca e dështuar e qeverisë Mustafa Saçi, shihet qartë se kursi ekonomik është larg premtimeve elektorale dhe zotimeve të koalicionit për rritje të shpejtë, investimet huaja, qindra mira, vende të reja pune e tjera. Gazeta Kosova sot thekson se qeveria mund të mburet ditë natë me strategji, plane dhe MSA, asociacionin e demarkacionin, po rezultatet dëshpëruese janë të matshme për secilin qytetar.
Ndoqëm pas qyrën e shtypi ditor të përgaditur nga kolegu Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Situata aktuale politike si dhe ngërçi politik i vitit të kaluar në Kosovë janë me efekte shumë negative në të bërit biznes në vend, vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë ekonomisë. Vlerësimet e fundit të Bankës Botërore në të bërit biznes tregojnë për një ambient jo të mirëfarisë në Kosovë. Nga Prishtina, Hall City sjell në kronikën e saj kolegja Luljeta Krasniqi.
Ngërçi politik 6 mujor që kishte evonuar themelimin e institucioneve pas zgjedhjeve të qeshorit në vitin e kaluar ka reflektuar në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes, ku tregohet se Kosova ka shënuar regres gati në të gjithë indikatorët e ambientit afarist. Kështu vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë dhe ekspertët çështjeve ekonomike. Në këtë raport Kosova është rradhitur e 66-ta, derisa në vitin e kaluar ishte në pozitë më të mirë në vendin e 64-të. Gati në të gjitha këto fusha Kosova është rënditur më keq se sa në raportin e vitit të kaluar. Për parim më të madh thuhet se ka arritur në lehtësimin e pagimit të taksave dhe tek dhënia e lejeve për ndërtim. Për përfaqësues të shoqatave ekonomike, të cilët mbrojnë interesat e komunitetit të biznesit në Kosovë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike, ky rangim i Kosovës në këtë pozitë ka qenë i pritshëm. Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, STRAS, thotë se zhvillimet politike të vitit të kaluar si dhe gjendja aktuale politike në vend nuk janë as pak në favor të zhvillimit ekonomik të vendit.
Kolapsi i përgjithshëm politik ka reflektuar në drejtë për drejtë edhe në ambientin për të bërë biznes, që kjo do thotë se është përkeqësuar situata, është përkeqësuar ambienti, në fakt nuk kanë funksionuar as institucionet që të cilat është dashur që t'jenë indikatorja apo treguesi kryesor për avancimin e pozitës për të bërë biznes.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se pamundësia për të bërë reforma ekonomike ka bërë që Kosova të shënojë regres në të bërit biznes.
Që të arsyetohem se kemi shënuar një rënje ose përkeqësim në rangimin të mjedisit të bërit biznes, është natyrisht ngërçja institucionale i vitit kaluar, që pasojat të gjitha krizës politike të vitit kaluar do t'i vrejmë në vitet në vijim, dhe besoj që kjo është kjo, pra, kjo është arsyeja, po mungesa reformave të më të tjeshme ka ndikuar që vendet tjera bëhen reforma në anën tjetër dhe natyrisht rangimi bëhet duke matur pozitën ose duke matur reformat e një vendi karshi reformave të vendeve të tjera.
Në një komunikat dërguar për media nga Banka Botërore, menaxheri kësaj banke në Kosovë, Jan Peter Oltres, citohet të ketë thënë se Kosova gjatë viteve të fundit ka hequr pengesa të rëndësishme në të bërit biznes. Me qëllim që këto zhvillime inkurajuese të përkthehen në përmirësime konkrete në produktivitet vendor dhe në fund të fundit në krijimin e vendeve të reja të punës dhe që paguan më shumë, vendi duhet të shmang politik bërjen taktike dhe duhet të fokusohet në sfidat një strategjie zhvillimore socioekonomike afatgjate që përfshin disa mandate politike, citohet të ketë thënë Oltres. Banka Botërore ka vlerësuar rangimin e Kosovës në vendin e 66. Ata kanë thënë se kjo është një përmirësim i madh në krahasim me vitin 2012, kur Kosova ishte në vendin e 126. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët që merren me monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit thonë se me uljen e temperaturave ky ligj fillon të mos respektohet. Andaj, Inspektorati Sanitar në bashkëpunim me autoritetet e rendit dhe gjykatat e Kosovës kanë bërë marrëveshje që lëndët për këtë ligj të jenë me prioritet. Hollësit i sjell në kronikën e saj kolegja Ariana Kasapolli.
Prej kur ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi nga data 22 maj e vitit 2013, janë shqiptuar gjithsej 319 lëndë për shkelës të ligjit në gjithë Kosovën. Deri tani, për 126 lëndë është shqiptuar masa e vendimit dhe këto lëndë janë përfunduar, derisa 193 të tjera janë në procedurë. Kështu ka thënë Arben Lila, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, institucion ky që bën monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit.
Është e kuptueshme që vitin e parë nuk ka pas shumë dënime të shqiptuara, se nuk ka pas shumë vendime, kërkesa për nisjen e procedurës për kundërvajtje nga Inspektorati Sanitar, sepse në fillim është respektuar shumë mirë dhe popullata ka qenë e vetëdijsuar. Sidoqoftë, uljet e zbatimit ligjit kemi pas, nëse kujtohet, vitin e kaluar kur kemi pas atë zbrastirën 6 mujor prej qeverisë.
Murat Paçarada, gjyqtar në gjykatën themelore në Prishtinë, ka thënë se ndonë se vetëm në gjykatën e Prishtinës gjatë vitit 2014 kanë qenë 81.000 lëndë për shqyrtim, si që thot ai, as lëndët për ligjin për kontrollin e duhanit nuk janë lënë anash dhe tashmë ka filluar shqyrtimi i tyre.
Kur nxirret një ligj, do thotë gjithë jemi të obliguar që atë ligj ta zbatojmë, nga se në vendin tonë ligjen është një mund me thonë për mua është fatkesi se nxirren shumë shpejt, mirë po problemi është i ekzekutimit. Unë e shoh se lëndë trajtimit duhanit ju kanë dhënë një përparësi pak më madhe, po thon pak më madhe për arsye se na edhe nuk guxojmë shumë se gjitha lëndë, gjitha ligjet janë barabarta.
Ndryshe, inspektori sanitar Durak Zyrapi ka thënë se vitin e parë kur ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi, nuk janë shqiptuar gjoba për shkelësit e ligjit, pasi që siç thot ai, atyre u është dhënë vërejtje, ndërkohë që ata që kanë vazhduar ta shkelin ligjin për kontrollin e duhanit më pas janë gjobitur.
Gjatë këtyre dy viteve inspektori sanitar është munduar që në përpjekshmëri dhe në të jetë i sakt në zbatimin e këtij ligji. Mendoj që deri diku e kemi arritur qëllimin, se mbi të gjitha nuk është qëllimi që të dënohet një subjekt, por mbi të gjitha që të zbatohet ligji. Qëllimi më është të zbatohet ligji të mbrojë shëndetin e popullatës.
Sidoqoftë, udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka thënë se respektimi i ligjit për kontrollin e duhanit është mënyra më e mirë e ruajtjes së shëndetit publik, duke i marrë parasysh, siç thot ai, anët negative që ka dymosja e duhanit.
Ligji për kontrollin e duhanit është ligji më i rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit publik të qytetarëve të Kosovës, sepse dihet mirëfilli për pasojat negative që sjell tymosja duhanit në të gjitha stadet e jetës.
Sidoqoftë, gjykatat me numrin më të madh të lëndëve për shkelësit e ligjit kundër duhanit janë gjykata themelore në Prishtinë, si dhe gjykata themelore e Prizrenit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Për të gjitha lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund ta vizitoni faqen tonë evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga sërish miru dëgjofshim në orën 12:00.